Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. En kom ons vra nou sy seën oor hierdie samekoms. Mag die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart welbehaaglik wees voor u, o Here, ons rots en ons verlosser. Amen. Op hierdie blye feestdag wil ons 'n feeslied sing. Psalm 45. O dogter wat die bruidsroep hoor, o skoonste, luister. Neig jou oor. Vergeet jou volk, jou eie vlees, dat jy die koningsbruid kan wees. Ons sing vers 1, 2, 9 en 14 staande saam en daarna kan jy weer gaan sit. Geliefde broeders en susters, die kerkraad het nou reeds 2 maal aan die gemeente bekend gemaak dat Quentin Venter en Ami Miske aansoek gedoen het dat hulle huwelik in die kerk bevestig word. Omdat die gemeente geen wettige besware hierteen ingebring het nie, kan ons nou in die naam van God oorgaan tot hierdie huweliksbevestiging. Kom ons luister eers na wat die skrif ons leer oor die instelling van die huwelik. Dit het God behaag om die huwelik in te stel en dit moet daarom deur almal geëer en gerespekteer word. Nadat God ons Vader die hemel en die aarde en alles wat daarin is geskape het, het hy die mens na sy beeld geskape. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Toe die mens geen hulp kon vind wat by hom pas nie, het die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val. En terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eindelijk been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal mannin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees. Daarom glo ons dat die Here tot vandag toe man en vrou aan mekaar gee, en aangesien hulle deur sy hand verenig word, sal niks hulle in hierdie lewe skei nie. Dat die huwelik 'n instelling van God is en nie verbreek mag word nie, getuig ons Here Jesus Christus ook, as hy in Matteus 19 vers 6 sê, wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Aangesien God die huwelik so sterk gemaak het, haat hy egskeiding. Soos ook ons Here Jesus Christus ons toon met hierdie woorde, ook in Matteus 19 vers 9. Maar ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor hoerery en met 'n ander trou, pleeg egbreek. Omdat God onkuisheid verbied, moet elke man sy eie vrou hê en elke vrou haar eie man. So moet ons liggame bewaar word as tempels van die Heilige Gees en mag ons God deur ons liggame verheerlik. Die apostel Paulus leer ons dat die eenheid tussen man en vrou in die huwelik 'n dieper betekenis het. Efesiërs 5. Hy praat van 'n groot verborgenheid met die oog op Christus en sy gemeente. Soos Christus die hoof is van sy kerk, soos die man die hoof van sy vrou. Christus het sy kerk tot die einde toe so lief gehad, dat hy homself vir haar gegee het, sodat sy heilig en sonder smet kan wees. Net so moet die man sy vrou soos sy eie liggaam lief hê, haar versorg en haar beskerm. Soos die gemeente hom deur Christus laat lei, so moet die vrou haarself aan die liefdevolle leiding van haar man toevertrou. Sy moet hom respekteer en die voorbeeld volg van die heilige vroue wat op God vertrou het en aan hulle mans onderdanig was. Man en vrou moet mekaar bystaan in alles wat goed en opreg is. Mekaar se sondes en tekortkominge vergewe. Verenig in liefde sal hulle toenemend in hulle huwelik die eenheid van Christus en sy kerk uitbeeld. Vanweer die sonde sal die getroudes bekommernisse, moeite en verdriet nie vryspring nie. Maar hulle mag lewe in die vertroue dat die Here hulle as erfgename van die lewe met sy vaderlike hand sal help en beskerm. Selfs wanneer hulle dit die minste verwag. Maar om in hierdie staat godvrugtig te kan lewe, moet u vervolgens weet met watter doel God die huwelik ingestel het. Ten eerste, man en vrou moet in opregte liefde en heiligheid saam lewe. Die een moet die ander getrou help en bystaan in alles wat tot die tydelike en die ewige lewe behoort. Ten tweede, die menslike geslag moet deur die huwelik gebou word en ouers moet hulle kinders indien die Here hulle daarmee wil seën in die ware kennis en vrees van God opvoed tot sy eer en tot hulle saligheid. Bruidegom en bruid, luister nou na wat die Here in sy woord van u vra in die huwelik. Quentin, bruidegom, jy moet weet dat God jou as hoof van die vrou gestel het. Jy moet jou vrou lief hê soos jou eie liggaam. soos Christus sy gemeente liefgehad en homself vir haar geoffer het. Jy moet haar verstandig lei, haar onderrig, vertroos en beskerm. Leef verstandig met haar en eer haar, aangesien sy mede-erfgenaam van die ewige lewe is. Indien jy dit doen, sal jou gebede ook nie verhinder word nie. Jy moet ook ywerig in jou beroep, jou roeping, arbei, sodat jy jou gesin kan onderhou en ook iets aan die hulpbehoevendes kan gee. Ammie, bruid, jy moet jou man lief hê en aan hom onderdanig wees, soos die kerk aan Christus onderdanig is. Aanvaar sy leiding en help hom in alle goeie dinge. Jy moet aan jou gesin en huishouding die regte aandag gee. Verder moet jy ingetoe, eerbaar en heilig in liefde lewe. Help mekaar. Wees trou aan mekaar. Verrig die roeping wat God aan julle opdra in die kerk en in die wêreld. Doen dit met ywer. Glo in God se beloftes. Welgeluksalig is elkeen wat die Here vrees, wat in sy weë wandel. Die opbrengs van jou hande sal jy sekerlik eet. Gelukkig is jy en het gaan met jou goed. So spreek die Here in sy woord oor die huwelik. En nou gaan ek na julle toe kom sodat julle op die volgende vraag kan antwoord. Quentin en Ammie, nou dat julle weet dat God die huwelik ingestel het en wat hy julle daarin beveel, getuig julle hier voor God en almal wat teenwoordig is, dat dit julle opregte voorneme is om so in hierdie staat te lewe. En begeer julle dat julle huwelik nou gesluit en bevestig sal word. Wat is hierop julle elkeen se antwoord? Verklaar jy, Quentin Gabriel Venter, dat sover jy weet, daar rechtens geen beletsel is teen jou voorgenome huwelik met Ammie Miske hier teenwoordig nie. En dat jy almal hier teenwoordig roep om getuie te wees, dat jy Ammie Miske as jou wettige vrou neem. Wat is jou antwoord?
Ja.
Verklaar jy, Ammie Miske, dat sover jy weet, daar rechtens geen beletsel is, die in jou voorgenome huwelik met Quentin Gabriel Venter hier teenwoordig nie. En dat jy almal hier teenwoordig roep om getuie te wees, dat jy Quentin as jou wettige man neem. Wat is jou antwoord? Dis die vraag wat die mens voor die gereg antwoord. En nou vraag ek julle om vir mekaar die regterhand te gee, om julle troubelofte voor die Here uit te spreek. Quentin, jy het hier voor God en almal teenwoordig verklaar dat jy Ammie as jou wettige vrou neem. Beloof jy dat jy haar nooit sal verlaat nie? Dat jy haar sal lief hê, haar getrou sal onderhou soos 'n getroue en godvreesende man aan sy vrou verskuldig is? Beloof jy verder dat jy heilig saam met haar sal lewe en haar in alles getrou sal bly? Ooreenkomstig die uitspraak van God se heilige evangelie. Quentin, wat is hier op jou belofte woord?
Ja.
Ammie, jy het hier voor God en almal teenwoordig verklaar dat jy Quentin as jou wettige man neem. Beloof jy dat jy hom sal lief hê, gehoorsaam sal wees, hom sal dien en help en hom nooit sal verlaat nie. Beloof jy verder dat jy heilig saam met hom sal lewe en hom in alles getrou sal bly, soos 'n vrome en 'n getroue vrou aan haar man verskuldig is. Ooreenkomstig die uitspraak van God se heilige evangelie. Wat is hier op jou belofte woord? Ek verklaar dan nou dat Quentin Venter en Ammie Miske hier teenwoordig rechtens getrouwd is. En als teken van trouw kan jullie elkaar die trouwpante aanzetten. Mag die Vader van alle barmhartigheid, wat julle deur sy eindeloze, grondeloze genade tot hierdie huwelik geroep het, julle met oprechte liefde en trouw verbind en vir julle sy seën gee. Amen. In onszelf is daar geen goed nie. Alle goeie gawes kom van die Vader van die ligte en daarom vraag ek julle dat julle nou hier kom kniel, zodat ons vir julle eerst die seënbede kan toesing, ons gaan dit doen, en daarna ook vir julle kan bid. Broeders en sisters, ons gaan nou sing verder uit Psalm 45, vers 15 en 16, Ek sal, o vors, u eer bewys, u naam deur die geslagte prys, die volke sal in u verblyd, u loof vir ewig en altyd. Psalm 45, vers 15 en 16, en daarna bid ons saam. Almachtige God en Vader, u het reeds in die paradys gesê, dat het nie goed is, dat die mens alleen is nie. Ons dank en loof u, dat u hierdie broeder en sister aan mekaar gegee het in die huwelik, sodat hulle een mag wees. En ons bid u, gee hulle u heilige gees, sodat hulle in 'n ware en 'n vaste geloof volgens u goddelike wil sal lewe. Help hulle Vader, om die mag van die sonde te weerstaan en in heiligheid voor u te lewe. Verhef u aangesig oor hulle en lei hulle in voorspoed en in teespoed aan u Vaderhand. Seën hulle ook, soos wat u die gelowige vaders Abraham, Isaac en Jakob geseën het. Aangesien hulle mede-erfgename is van die verbond, wat u met hierdie vaders gesluit het, Bid ons dat u aan hulle die genade sal gee om hulle kinders, as dit u behaag om die aan hulle te gee, christelik op te voed, tot eer van die heilige naam, tot opbou van u gemeente en tot uitbreiding van u heilige evangelie. Gee dat hulle tot u eer en tot seën van hulle naaste in gemeenskap met Christus mag lewe en in opregte liefde trou aan mekaar sal bly. Laat hulle saam met die hele kerk uitsien na die groot dag van die bruilof van die lam. Vader van alle barmhartigheid, verhoor ons deur Jesus Christus, u geliefde Seun, ons Here, wat saam met u en die Heilige Gees leef en regeer in ewigheid. Ons Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. U kan sit. Voordat ons saam na die Heilige Skrif gaan luister, gaan ons nog sing van Psalm 107. Daar styg, danksy die gewer, die seën maat en top. Gesaaide en wynstok lewer hulle vrug oorvloedig op. Hulle kroos vermeerder hy. Dis 'n pragtige danklied en 'n lied om seën. Kom ons sing dit sittende, Psalm 107 vers 1, 18 en 21. Ons luister na die evangelie van Jesus Christus, soos wat het tot ons kom in die boek Hooglied. Ek lees vir ons die eerste 7 verse van hoofdstuk 1, en dit dien as achtergrond vir die tekst in hoofdstuk 8. Die skriflesing kom uit die Bybel direkte vertaling. Hooglied 1, die lied van alle liedere van Salomo. Laat hy my by die soene van sy mond soen. Ja, jou liefkosings is beter as wyn. Die geur van jou reukolie is heerlik. Reukolie wat uitgegiet word is jou naam. Daarom raak die meisies verlief op jou. Neem my saam met jou. Kom ons hardloop. Die koning het my na sy kamer geneem. Ons wil vreugde put uit jou. Ons verheug oor jou. Ons wil jou liefkosings meer aanprys as wyn. Hulle is met reg verlief op jou. Ek is donker, meisies van Jerusalem, maar pragtig, soos die tente van Kedar, soos Salomo se tentdoeke. Moenie na my staar, omdat ek donker is, omdat die son my brein gebrand het nie. Die seuns van my ma was kwaad vir my, hulle het by die wingerde laat oppas. My eie wingerd kon ek nie oppas nie. Laat weet my toch, geliefde van my hart, waar laat jy jou kudde wei? Waar laat jy hulle in die middag rus? Waarom moet ek gesluierd gaan tussen jou vriende se kuddes? Tot sover in Hooglied 1. En nou in hoofstuk 8, dis die slot hoofstuk, vers 11 en 12. Hierdie woorde, dis die woorde van die bruidegom. Salomo het 'n wingerd besit by Baal Hamon. Hy het opsigters aangestel wat 1000 silverstukke vir die vruggebruik moes betaal. My wingerd behoort net aan my. Die 1000 silverstukke is vir jou, Salomo, en 200 vir hulle wat die vrugte oppas. Geliefdes in die Here, broeders en susters, Hooglied is 'n besonderse Bybelboek. Van begin tot eind is dit woord van God, geïnspireerd deur die Heilige Gees. Nie sommer net 'n lied nie, Hooglied. In Hebreeus word daar gepraat van die lied van die liedere. 'N soortgelyke lied kry jy nie sommer nie. Hierdie lied het geheel en al betrekking op Christus, soos alle ander liedere in die Ou Testament, trouwens die hele skrif. Sing hierdie lied van Christus, en dit word in Christus vervul. En is in hierdie ruimte op die basis wat ons gaan luister na 'n enkele deel, hier uit die slot van Salomo se Hooglied. Dit gaan oor die ware rykdom in Christus. En ons gaan 3 merkers hierby optel. Die een is die inhoud van hierdie rykdom, die tweede is die kwaliteit van die rykdom, en die derde, die vreugde wat die mens oor hierdie rykdom het. Het gaan dus oor die ware rykdom in Christus, vooral by die huwelik aangaan. Let op die inhoud, kyk na die kwaliteit, geniet van die vreugde. Die tekst begin met 'n verwysing na Salomo. Ons weet wie Salomo. 'N beroemde, 'n bekende koning, en bemind. Daar word van hom vertel, dat hy 'n wingerd gehad het in Baal Hamon. Ons weet nie precies waar is dit nie, ergens in sy koninkryk. Maar wat ons wel weet, is dat dit 'n groot wingerd was. Dit het 1000 sikkel silwer inkomste per jaar opgelever. Dis baie geld. Die prentjie wat vir ons geteken word, is 'n prent van welvaart, van voorspoed. Dit gaan net goed. Die grootte koning Salomo het ergens in sy koninkryk ook nog 'n wingerd wat goeie dividende oplewer. Vir die man op straat is dit ondenkbaar. 'N Koning van Salomo se formaat kan so 'n wingerd hê. En dan lees ons in Hooglied 8 vers 12 van nog 'n wingerd. Die keer gaan dit nie oor Salomo se wingerd nie, dit gaan oor my wingerd. En onmiddellik is die vraag, wie is hierdie persoon wat so praat oor my wingerd? Is dit dalk Salomo se buurman? Of is dit dalk een of ander geweldige ryk persoon daar in sy koninkryk wat so 'n bietjie spog en sê Salomo het 'n wingerd. Ek het ook een. Dit sal dan baie verkeerd wees om so te spog. Dit is ook hoogs onwaarskynlik. Wie wil homself nou met Salomo vergelyk? Dan is die volgende logiese vraag, maar wat moet 'n mens dan verstaan van hierdie wingerd? Dan blaai mens terug na Hooglied, die eerste verse wat ons gelees het. Ook in hierdie verse is daar sprake van twee wingerde. Ons hoor hier in Hooglied 1 van 'n eenvoudige meisie. Sy vertel vir die vroue wat daar in Jerusalem woon, wie sy is. Ek is donker, sê sy. Daar staan letterlik, ek is bruin gebrand, maar lieflik. Bruin gebrand. Dit was nie 'n bate in daardie dae om bruin gebrand te wees nie. Vandag is dit prachtig, as mens in die son gelê het en jy is bietjie bruin gebrand. Maar as jy 'n bruin gebrande vel het, dan beteken dit dat jy die heel dag buitekant op die land werk. Jy is blootgestel aan die elemente. Vir die mans is dit tot daarin toe, maar vir 'n vrou was dit beslis nie eer gewees nie. Dit sê die meisie van Hooglied 1. Sy vertel dat die seuns van haar moeder, met ander woorde haar broers, toornig op haar was. Hulle het haar aangestel as 'n oppasser van 'n wingerd. Saam met die mans moet sy snoei en skoffel en in die hitte van die son moet sy haar werk doen elke dag. En dit vir 'n klein bietjie geld, dan moet sy daarvoor haar vroulike skoonheid opoffer. Dit is nie 'n maklike offer nie. Luister hoe praat sy. Sy sê, my eie wingerd kon ek nie oppas nie. My eie wingerd. Dis nie 'n wingerd met druiwestokke nie. Die meisie sou tog nie 'n ander man se wingerd oppas as hy self 'n wingerd gehad het nie. Daardie eie wingerd verwys na haar eie liggaam. Sy sê dus, sy kon haar vroulikheid, haar skoonheid beswaarlik beskerm onder daardie moeilike omstandighede waarin sy haar werk moet doen. En nou begin hierdie raaisel vir die wingerd al so 'n bietjie ontvou. In Hooglied 1 is daar sprake van 'n regte, egte wingerd met regte, egte druiwestokke. Dit wat ons ken. Maar in dieselfde hoofstuk gaan dit oor 'n wingerd wat simbolies gebruik word om die liggaam van 'n meisie mee aan te dui. En dit is presies dieselfde wat 'n mens weer kry in hoofstuk 8. Eers word daar gepraat oor Salomo se wingerd wat per jaar 1000 silwerstukke oplewer. En net mooi in die volgende vers weer 'n wingerd. Die keer 'n ander wingerd. Die wingerd van hoofstuk 1, hierdie bruin gebrande maar lieflike meisie. Nou tussen Hooglied 1 en Hooglied 8 lê daar klomp hoofstukke van Hooglied. Dat iets gebeur met die wingerd met die meisie. Sy het onder andere van eienaar verander. Aanvanklik verwys sy na haarself as my wingerd. En hier op die einde is daar 'n man wat sê my wingerd. Die man is haar man, is haar bruidegom. Oor hulle liefde vir mekaar, hoe dit gegroei het, hoe dit ontwikkel het, die huwelikssluiting, daarvan lees 'n mens dwars deur Hooglied. Maar mens kom achter, waaroor gaan die punt van vergelijking? Salomo's wingerd, sy rijkdom, word vergelijk met die huwelikslewe, die rijkdom van twee gelovige mense. Dalk 'n bietjie van 'n vreemde vergelijking, hoe maak mens nou 'n vergelijking tussen die twee? Maar toch 'n belangrike een, dat het hier oor twee gelovige mense gaan, dit staan bo alle twyfel vas, want om vir jou vrou te sê, jy is 'n vrugbare wingerdstok binne in my huis, dit is die taal van die psalms. Dit sing 'n ongelovige nie. Dus in Hooglied 8 het ons te doen met 'n doodgewone man wat trou met 'n doodgewone meisie. Hulle het nie rykdom in terme van klomp eiendomme nie. Hulle stap by wyse van spreke nie in hierdie huis in wat pragtig gemeubileerd is nie. Hulle is tevrede met 'n gewone arbeidersloon. Salomo se wingerd sal hulle waarskynlik in hulle leeftyd nooit kan bekostig nie. Maar hulle is ryk. Hulle is anders ryk. Hulle is ryk in die Here. Hulle huweliksverbond word gesluit in die Here. Hulle het mekaar lief. Hulle ondersteun mekaar. Hulle dra mekaar. Hulle vorm 'n span. Mens kan op hulle reken. Jy kan hulle toe gaan, jy is thuis by hulle. Lees die boek Hooglied, mens lees al die dinge. En dit is rykdom. Dit is een rykdom wat jy nie met geld koop nie. En is op die punt wat hier die eenvoudige arbeider bruidegom toch kan vergelyk. Hy sê, Salomo kan sy wingerd maar hou. Klink bietjie na suurdruiwe. Hou jou wingerd vir jou. Was nie suurdruiwe nie. Hierdie bruidegom ontken nie dat wingerde met 1000 wingerdstokke geweldige rykdom is nie. Maar wat vir hom duidelik is, is dat so groot wingerd nog nie noodwendig rykdom in die Here is nie. Sy rykdom, sy saamleef, saam met sy gelowige vrou wat die Here vir hom gegee het, beteken vir hom baie meer as 'n plaas vol wingerdstokke. Dis 'n veelzeggende vergelyking wat hier gemaak word. Jare later, broeders en susters, word hy weer gemaak deur Christus self in Matteus 6. Dan trek die Here die lyne deur as hy vir sy disippels beduie, let bietjie op die lelies van die veld. Hoe bloei hulle? Hulle arbei nie, hulle spin nie. En dan leer die Here Jesus, ek sê vir julle, self Salomo in al sy heerlikheid is nie bekleed soos een van hulle nie. Een gewone ou veldblommetjie is ryker as Salomo met al sy skatte. In huwelikstaal, 'n man en 'n vrou wat mekaar liefhet in die Here, wat mekaar aanvul, wat gelowig is, wat saam diensbaar is, is ryker as die hele wêreld met al sy skatte. En hieraan moet ons allemaal vasthou, broeders en susters, terwyl ons in so'n tyd van materialisme lewe, geld praat, dinge word gemeet in terme van geld, selfs trouwens word gemeet in terme van geld, is hartseer. Want hier ten oor staan die boodskap van Hooglied 8, rykdom in die huwelik is dat ons huwelike in Christus gevestig is, en in hom gevestig bly. En dis 'n rykdom wat jy nie met geld koop nie. Dis 'n ander rykdom. Wat tegelijkertyd 'n kwaliteit rykdom is. Die naamlose bruidegom van Hooglied 8 maak 'n belangrike opmerking oor die wingerd van Salomo. Hy sê dat Salomo die wingerd aan oppassers oorgegee het. Daar was baie arbeiders daar in die wingerd van Salomo besig. Hy het nie 'n vinger verroer, terwyl hy in Jerusalem in sy paleis sit. Hy het nie gedink wat by daardie wingerd aan die gang is nie. Hoogstens, eenmaal, tweemaal 'n jaar, dan gaan hy in sy deftige rytuig, en dan gaan hy by die wingerd verby, dan kyk hy 'n bietjie hoe lyk dit daar. Hy geniet nie eers van die opbrengste van die wingerd nie. Hy geniet nie van die heerlikheid daarvan nie. Hy kry miskien van die druiwe en die wyn, dis al. Maar om daar rond te loop en te geniet van hierdie stuk grond en wat daar gebeur, dit het hy nie. En dit klink miskien baie gerieflik, die geld stroom in en eintlik doen hy self niks daarvoor nie. Maar daar is iets wat kortkom. Ons ken die spreekwoord wat sê, ver van jou goed, naby jou skade. Dit was by Salomo so. Hierdie kapitaalkragtige wingerd van hom was 'n bate op papier. Maar ander mense het geniet van die mooi en die aangename. Hoeveel keer het dit nie gebeur dat daardie ander mense die koning ingedoen het nie? En buitendien, wat het van hierdie wingerd oorgebly? Kort na sy dood word die ryk van Salomo in twee dele verdeel. Die wingerd gaan oor na ander. Na die ballingskap gaan dit oor na heidene. Watter kwaliteit is dit nou? Ek het die wingerd, weg is die wingerd. Daarteenoor, hierdie bruidegom. Hy is getroud met hierdie bruin gebrande, lieflike wingerdstok. Hy pas haar op. Hy laat niemand toe om na haar belange te kyk nie. Tot 3 maal toe onderstreep hy dit hoe belangrik het vir hom is dat daar geen afstand tussen hom en sy wingerd is nie. Luister weer na die eerste reël van vers 12. My wingerd, myne, is hier voor my. Sy is nie daar ver, so Salomo se wingerd nie. Sy is hier by hom, voor hom, om hom. Sy eiendom is kwaliteit, want hy leef saam met haar. En weer word hierdie vergelyking so skerp in ons voorgehou, broeders en susters. Salomo se wingerd is toe uiteindelik nou nie so 'n wonderlike bate op papier nie. Is nie gewaarborgde kwaliteit rykdom nie. Die minder gegoede bruidegom is regtig ryk, ryk in die Here. Hy beskik oor 'n wingerd wat nie maar net 'n bate op papier is nie. Maar nou, hier is nie net sprake van 'n teenstelling tussen die twee wingerde nie. Iewers loop die lyne saam, dit kruis mekaar. Per slot van sake is daar nie maar net toevallig sprake van twee wingerde nie. Salomo se gebrekkige koningskap, sy wingerd wat van hom weggevat word, roep na Christus wat kom. Dit loop uit op Christus. Van Christus geld dat hy ook sy wingerd voor hom het. Soos die bruidegom van Hooglied. En hierin is Christus eindeloos ryker as Salomo. Sy gemeente, sy bruid, sy hoogspersoonlike eiendom wat hy met sy lewe gekoop het. Die eiendom wat nie van hom weggeneem kan word nie. Daarvan is die huwelik ook hele huwelike beeld. En so geliefdes word hierdie beide huwelike of beide wingerde in Christus vervul. Salomo se verganklike wingerd word ware rykdom as dit in Christus is. Rykdom in Christus is rykdom. En net so die bruidegom se huwelik met sy bruid ryk in Christus. En as mens dit heel konkreet maak, dit wat ons in Christus doen, dit dra kwaliteit nou reeds en in ewigheid. In Christus het die huwelik en alle ander dinge op aarde het dit kwaliteit sin. 'N huwelik wat buite Christus gesluit is, wat sonder hom gelewe word, dit staan op sand. Die krag daarvan kan nie gewaarborg word nie. En daarom in die lig hiervan alle jong manne en jong meisies wat vanmiddag hier is, as jy dink aan uitgaan en aan trou, dan moet jy dink, hierdie meisie, hierdie man met wie ek nou uitgaan, is dit 'n kwaliteit wingerdstok, met wie ek my lewe voor die Here kan deel? Julle wat vandag trou beloof, julle moet dink, Hoe gaan ons van hier af die pad verder loop in ware godsvrees? En allemaal van u wat getrouwd is, party al baie jare getrouwd is, moet dink, is ons huwelik steeds in Christus gevestig? Leef ons 'n kwaliteit huwelik wat in Christus en op God gerig is? Wat doen ons om dit daar te hou? 'N laaste kort gedagte. Hier's geweldig vreugde. Vreugde van die rykdom van die huwelik in Christus. Oor Salomo se rykdom, so het ons gehoor, word daar vraagtekens geplaas, afgesien daarvan dat sy rykdom nie regtig kwaliteit is nie. Lees ons dat van die 1000 sikkels silwer wat die wingerd opbring, 200 sikkels na die oppassers gaan. Dus die wins is nie 100% syne nie. Daarvan sê Prediker, as die goed baie word, word die eerder baie. Wat voordeel het die besitter daarvan, behalwe dat hy dit met sy oë aanskou? Die wyse Prediker sê ook, in hoofstuk 5 vers 17, dis voortreffelijk dat iemand eet en drink en die goeie geniet vir al sy arbeid waarmee hy hom vermoei onder die son, gedurende die getal lewensdae wat God vir hom gee. Dit is rykdom. Om te geniet van dit wat God in Christus vir jou gee. Hierdie huweliksrykdom, waarvan ons in Hooglied 8 lees, is 'n rykdom waarvan die bruidegom geniet. Hy beleef die vreugde om saam met sy kosbare wingerdstok, sy bruid, voor die Here te lewe. En dan sing hy sy lied. Sy bruid sing saam. Die Hooglied is eintlik 'n lied in klompstemme. Mens hoor die bruid, jy hoor die bruidegom, jy hoor die vroue van Jerusalem, jy hoor nog ander mense ook. Dis 'n veelstemmige lied. En ons moet nie dink dis maar sommer so 'n meesleurende lied nie. Die werklikheid word versekerlik nie oorgesien nie. As die bruidspaar hulle gelowige huwelikslied sing en Hooglied, dan gaan het oor baie meer as romanse en liefde en al daardie soorte van ideale. Hulle sing ook van die klein jakhalsies wat aan die wingerd vreet, terwyl die wingerd in bloei staan. Hulle weet dat hierdie bloeiende liefde kan verniel word, as baie gevare wat die huwelik in Christus bedreig. Man en vrou begin die pad saam met ideale, met toekomsplanne, 'n hart vol liefde en sterre in die oë. Dis alles daar. En dis reg. Het sou dan vreeslik wees as dit nie so is vandag nie. Maar hoe gou raak 'n mens nie aan alles gewoond nie? Jy raak ook gewoond aan die nuwigheid van die huwelik. Na die troudag begin die worsteling om die rykdom van vreugde te behou. En dit hou heel lewe aan. Man en vrou moet saam stry om die vreugde wat God in Christus gee, daar te hou. Nou dit is verbondstaal. Gawe en opdrag loop saam. God gee vreugde. God sê, wees nou vol vreugde. En hoe doen die mens dit? Deur te lewe by die woordum waarmee ons begin het. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Ons huweliksrykdom, huweliksvreugde, is geanker in die bloed van Jesus Christus. En as jy dit verstaan, dan verstaan jy Hooglied. Dan verstaan jy die vervulde Hooglied in Christus. Een ding moet ons lewenslang begeer, om Christus lief te hê, om hom in die geloof te omhels. Want as jy Christus het, kan jy baie mis. As jy Christus het, het jy die lewe tot in ewigheid. Amen. Kom ons dank nou saam. Ons Vader in die hemel, hierdie dag is lank na uitgesien. Daar is baie beplan, gevra, gebid, gesoek. En uiteindelik het hierdie dag, na al die baie planne wat gemaak is, aangebreek. Daarvoor loof en dank ons U, U bring man en vrou by mekaar en u bewaar hulle in u goedheid en in u genade. En saam met hierdie egpaar is ons bly en dankbaar dat u alles in die lewe so presies bestuur. Dankie vir ouerhuise waaruit elkeen van hulle mag kom waar hulle u geleer het om u lief te hê. Hulle het u genade geleer in Jesus Christus en hulle afhanklikheid van u. Gee dat dit ook kenmerk van hierdie nuwe gesin mag wees, dat u in die sentrum daarvan sal staan. Dankie vir grootouers en mense vir wie ons baie lief is, al oor baie jare, wat hierdie besondere dag saam met ons mag vier. En noodwendig dink ons ook aan hulle, wat nie meer met ons is nie, maar wat anders hier sou gewees het, as hulle ons nog nie vooruit gegaan het nie. Maar ons dank u dat u die God van die geslagte, deur die verbond werk, van geslag tot geslag. In die plek van die ouers, stel u die kinders. En daarom bid ons dat u hierdie egpaar in genade wil aansien en ryklik sal seën, sodat hulle ook 'n kosbare bousteen in die kerk en in die koninkryk in die samelewing mag wees. Gee vreugde, gee kwaliteit, gee duursaamheid. En dis alles groot dinge waarvoor ons vra. En dis alles net moontlik in ons Here Jesus Christus. So bid ons vir almal wat hier teenwoordig is, wat vandag as getuies mag kom, die wat jonk is en wat ook mag uitsien na uitgaan en lief raak en die opgewondenheid van 'n verhouding mag hê, gee dat dit geheilig mag wees en waar u dit so beskik mag uitloop op 'n huwelik. Seën ons almal in ons huwelikslewens en wees met hulle wat alleen agtergebly het. Wil u u hand van beskerming en troos en krag oor ons hou. Ons Vader, van hier af mag ons verder lewe. Vervul u ons lewe met vreugde en blydskap tot u verheerliking. Neem alles weg wat skeiding maak tussen ons en u en vergeef ons om Christus wil al ons skulde uit genade. Amen. Kom ons sing nou ten slotte die vier verse van Psalm 128. Ons gaan dit in beurtsang doen. Vers 1 gaan ons allemaal saam sing. Vers 2 die broeders, die manne. Vers 3 die susters. En vers 4 weer allemaal saam. Mag jy nog op jou bede een nakroos seën verkry en God van alle vrede mag Israels vrede bly. Vers 1 gesamentlik, vers 2 die broeders, vers 3 die susters. In vers 4 weer allemaal saam en dan bly ons staan vir die seën waarna u weer kan gaan sit. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees met ons allemaal wees en bly. Amen. Ek versoek nou die bruidspaar om hier te kom sit by die tafel, saam met die twee ouer pare asseblief. Nou is alles mooi afgerond. Die papier is geteken, u word gevra om solang die kerkgebou te verlaat, dan kan u die bruidspaar net nou daarvoor ontmoet.